Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kitab Minhajul Abidin pada muka surat 222. Perkara yang kedua, iaitu Imam Ghazali dia bincang, dia masuk tajuk dia hotline daripada empat sifat yang wajib seseorang tu dia kena buang. Ya, daripada empat sifat tu dia beranak pula sifat yang lain. Hak tu benda yang bersifat dalaman. Kemudian hak dari segi anggota-anggota zahir ni yang boleh beri kesan kepada ibadat, antaranya perut. Jadi hak perut ni bila dibincang tentang perut, jaga perut ni maknanya nak jaga daripada yang haram dan juga syubhah lah. Jadi hak minggu lepas dia kata benda yang haram dengan syubhah ni wajib kita jauhi. Wajib jauhi itu kerana tiga perkara. Yang pertama, takut daripada api neraka. Ya, takut daripada api neraka ni, lalu Imam Ghazali bawa ayat Quran sebut kata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang hok makan harta anak yatim dengan cara zalim, artinya dia makan dalam perut mereka itu api dan juga akan diselalah dengan api yang menyala-nyala. Itu satu. Jadi ayat ini selain daripada makan harta anak yatim dengan cara zalim, secara umum artinya seorang tu bila dia makan harta yang haram, dia letak dalam perut dia tu sebenarnya api. Jadi api ini artinya orang ni akan dihumbarkan ke dalam api lah. Dan ayat ini juga secara tak langsung dia beritahu tentang salah kalau makan harta anak yatim tapi dengan cara zalim. Dengan cara zalim. Jadi kita faham dengan cara terbalik, kalau kita guna juga harta anak yatim tapi dengan cara adil dalam belanja yang tak salah, itu tak berdosa. Dan perkara ni saya dah hurai minggu lepas. Yang kedua, sesungguhnya jadi satu ayat Quran, satu hadis Nabi. Hadis Nabi kata kullu lahmin nabatan min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka yang paling layak. Jadi dia kata dengan neraka jahanam. Yang kedua, sesungguhnya pemakan yang haram dan syubhah terhalau, yakni jauh dari kebajikan. Terhalau tu dengan makna dilaknat ataupun jauh dari kebajikan lah. Tidak diberi taufik untuk beribadat kerana tidak layak berkhidmat kepada Allah Ta'ala, melainkan tiap-tiap yang suci lagi menyucikan. Jadi siapa hok yang makan, ambil hok yang haram dan syubhah ini, jauh daripada kebajikan, jauh daripada perkara baik. Ya. Nak ibadat, payah. Ya. Ha, jadi di antara kalau kita rasa barangkali kalau nak ibadat, ada rasa tak lazat, tak sedap, tak seronok dan sebagainya itu, dia ada kait juga dengan makan. Ya. Sebab itu kalau salafus soleh, orang zaman dulu, hak yang jenis ahli sufi ataupun ahli ibadat, selain daripada ibadat yang banyak dia buat, juga dia jaga dari segi makan. Ha? Makan. Makan tu bukan kata makan sikit, makan banyak tu pun boleh beri kesan dah. Kalau makan sikit, ibadat mudah. Kalau makan banyak, ibadat payah. Ya, juga dia jaga dari segi halal, haram. Ya, ha, tu semua ada kaitan. Kemudian, sini dia kata kalau orang yang makan yang haram dan syubhah ni, dia tak layak berkhidmat kepada Allah. Tak layak berkhidmat kepada Allah. Jadi ibadat itu Imam Ghazali sebut sebagai berkhidmat kepada Allah. Tapi sebenarnya bila kita ibadat ni, ibadat itu pun untuk diri kita juga. Pahala dapat kepada kita. Kalau dosa pun kena kepada kita juga. Tapi dia panggil ibadat itu sembah Allah ni, ya, seolah-olah sebagai berkhidmat kepada Allah. Jadi hak yang nak khidmat kepada Allah ni, iaitu hak yang suci lah. Suci lagi menyucikan hak yang bersih. Suci zahir, suci batin. juga suci dari segi makanan dan lain-lain. Baik. Saya berkata, kata Imam Ghazali, bukankah Allah Ta'ala melarang orang yang berjunub dari memasuki masjid, dan orang yang berhadas dilarang menyentuh kitabnya, yakni Al-Quran. Jadi kalau tengok dari segi hukum fiqh pun, hukum fiqh kalau orang berjunub, ya, hadas besar, dia tak boleh nak buat ibadat, antaranya berkait dengan masjid. Ya, dan juga kalau orang yang berhadas kecil besar, dia tak boleh pegang mushaf. Pegang mushaf itu juga adalah ibadat. Jadi hak benda ibadat ni dia kait dengan benda yang suci. Suci lagi menyucikan. Ya. Firman Allah semulia-mulia yang berkata, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan janganlah menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, yakni berhadas besar, kecuali sekadar kamu hendak melintasi sahaja hingga kamu mandi. Kalau dia melintas begitu saja, boleh. Kalau masuk, berhenti dalam masjid, tak boleh. Jadi kaitan antara ibadat dan juga suci. Jadi hak suci ini suci zahir, suci batin. Antara hak jaga benda suci batin itu dari segi pemakanan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya mushaf Al-Quran itu kecuali hamba-hamba yang disucikan. Walaupun ayat Quran ni setengah ulama tafsir dia kata maksud kata hamba yang disucikan itu ialah malaikat. Malaikat yang sentuh Quran ini sama ada di Lauhul Mahfuz dan lain-lain, tapi juga ulama bahas bincang tentang kalau orang nak nak pegang mushaf Al-Quran seluruhnya itu dia kena ada wuduk. Kecuali hak tafsir ataupun hak bercampur dari segi tulisan itu antara Quran dan lain daripada Quran, itu tak apa. Ya. Baik. Orang berjunub dilarang memasuki masjid, dan orang berhadas dilarang menyentuh Al-Quran. Sedangkan berjanabah, hadas besar, dan berhadas adalah perkara harus. Ini bukan benda haram. Enggak. Dia yang haram ni makan yang haram, dosa. Makan yang haram. Makan haram tu riba, rasuah, judi, hasil daripada zina, babi dan lain-lain. Hak tu kita pergi makan, ambil muamalat haram. Junuk ni dia tak haram. Kalau junuk ni kalau tak boleh berjunuk, jawab dia baik dah soal kahwin kan. Tak, kalau tidak boleh berjunuk. Kalau tak boleh berhadas, jawab dia pas bila-bila lah. Tak ketuk, tak kecing, tak berok lah. Kena tahan sama. Tak. Jadi benda tu dia panggil harus. Tapi bila dalam keadaan berjunuk dan juga berhadas, bila nak buat ibadat, antaranya berhenti dalam masjid, nak pegang mushaf, kena bersih dulu. Bersih itu suci dari segi wuduk dan mandi. Dia kata, maka bagaimana gerangan dengan orang yang terbenam dalam kekotoran dan najis haram dan syubhah. Jadi kalau hok benda harus dia kena wuduk, apa nama benda hadas kecil ambil wuduk, hadas besar kena mandi. Sekarang ni kalau orang hok masuk dalam perut dia, perut daripada benda yang haram, kotor, najis, riba, rasuah, judi dan lain-lain, bergelumang dengan yang haram ni, kita kata Allah Ta'ala nak terima macam mana dari segi ibadat, ya, taubat. Taubat dululah, ya, wajib bertaubat lah. Ya, wajib bertaubat. Kita kata kalau orang yang makan yang haram ni, haram ni riba ke, rasuah ke, ataupun benda-benda makanan yang haram, dari segi ibadat itu sah kan, ya, mana dari segi ibadat itu sah, hukum dia sah, tapi ibadat itu sah, tapi terima tak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya, bila dia solat, kita kata sembahyang dia tu sah lah. Ya, kalau ya dia sembahyang tetap dia solat itu sah, tapi dari segi pahala tak ada. Dah dia kata kalau gitu tak payah sembahyang kalau tak ada pahala. Wajib buat. Tak. Solat tetap wajib, lepas tu hono wajib tinggal. Yang haram tu wajib tinggal. Baik. Bilakah dia akan layak dijemput untuk berkhidmat bakti kepada Allah yang Maha Mulia. Jadi kalau orang yang penuh dengan benda yang haram ni, dia nak ibadat. Kita kata ibadat ni bukan setakat tanggungjawab manusia dengan Allah Ta'ala. Ya, tanggungjawab manusia dengan Allah Ta'ala antaranya ialah wajib dia buat benda Allah Ta'ala suruh, ibadat. Tapi ibadat ni juga Imam Ghazali sebut sebagai berkhidmat kepada Allah. Bila sebut berkhidmat ni, biasanya kalau orang yang nak berkhidmat kepada orang lain, dia dengan sukarela. Tak, sukarela. Ha. Katalah, tak ada gaji sekali pun contohnya. Ya? Tak ada gaji sekali pun. Ha. Kadang-kadang ada juga tanya tu. Ya? Dah kalau ustaz pergi ceramah, kuliah pun semua, pergi dengan dia. Saya kata pergi dengan kereta lah. Pasal dia. Tak lah, kalau saya kebetulan masa kosong ni, sekarang ni tengah cuti, dia kata. Ya? Kalau ustaz perlu tenaga, nak jadi driver pun tak apa dah, dia kata. Sambil-sambil boleh-boleh dengar kuliah. Saya kata tak apalah, terima kasih lah. Setakat ni saya drive sendiri. Saya bawa sendiri. Itu mana khidmat tu walaupun dia kata tak ada tak ada upah ke, tak ada bayaran ke, mana saja-saja nak berkhidmat. Orang yang suka rela nak berkhidmat ni, artinya diri dia sendiri yang dia nak. Dia nak. Ya? Jadi kita kata bila bahasa yang Imam Ghazali guna di sini, ya, seorang yang ibadat ini, dia kata macam orang ni khidmat kepada Allah. Ya? Khidmat bakti kepada Allah dalam bentuk ibadat. Pasal apa? Orang tu sendiri sukarela. Ya, sampai kepada tahap macam Saidina Ali sebagai contoh, ataupun setengah ulama, dia kata kalau tak ada pahala pun dia akan ibadat juga. Ya, kalau Allah Ta'ala suruh, tak ada pahala pun dia akan ibadat juga. Pasal apa? Sebab dia rasa seronok, sedap, suka bila boleh taat kepada Allah. Macam tahap kita ni, kita ibadat pasal apa? Sebab nak kepada syurga, ya, takut kepada api neraka. Salah ke? Tak salah, betul dah. Tapi ada orang yang lebih daripada itu lagi, dia bukan kata setakat nak syurga, takut api neraka, tapi hanya semata-mata kerana taat kepada Allah. Itu tahap yang sangat tinggi. Ya, sangat tinggilah. Kalau kita ni tahap, kalau bahasa orang panggil capun neger sikit. Capun neger sikit itu maknanya kalau tak ada pahala, tak buat. Kan? Bila sebut pahala, boleh. Itu kata Imam Nawawi, dia panggil ikhlas juga. Tapi ikhlas pedagang nama dia. Ikhlas pedagang. Satu lagi ikhlas, ada tiga ataupun empat tahap ikhlas tu. Jadi tahap kita ni kalau sebut pahala, baru buat. Siapa tak semayang, kena dosa masuk dalam neraka. Jadi bila takut dosa dia neraka tu, betul dah. Tapi maknanya tahap tu dok sangat tinggi lagi. Ya, orang yang sangat tinggi ni siapa? Dia ibadat ni kerana betul-betul dia rasa dia memang kena khidmat kepada Allah Ta'ala. Ya, gitu. Lepas tu kalau orang lain ni, orang jenis khidmat ni, ya, orang betul lain, orang semayang ni, semayang tu pasal dia. Dah ada semayang apa-apanya, 10 kali dah pak mertua suruh semayang. Alah, balik rumah ni, rumah pak ni mau semayang tak lagi? Tak, kat gila pak mertua kata. Yeah. Lepas tu setengah jam lagi, pak mertua tanya pula, dah suruh semayang tak lagi? Kejap lagi lah. Tak, apa pukul apa? Yeah. Pasang. Lepas tu lalas sekali, semayang juga. Jadi semayang tu pasal dia? Yeah. Apa nama? Dah pak mentua mung tu, dia ayah mung tu duk kata sama semayang malah. Aku malah layang, semayang lah. Jadi, manis semayang tu dia setakat aku panggil untuk nak lepas daripada hak 10 kali pak mentua ni suruh semayang. Nah, itu je. Jadi pun, solat dia tu tidaklah jadi khidmat kepada Allah Ta'ala, cuma setakat nak pelepah diri saja daripada hak yang haram. Ya? Jadi dia rasa lazat ke tak, sedap ke tak, ibadat tu, tak, dia tak rasa lazat dari segi ibadat. Ya? Sebab tu kalau macam Nabi, orang yang sujud begitu lama, pasal apa? Sebab dia rasa ya, nak jadi hamba yang bersyukur. Ha, siapa tahap tu, ya. Mana sanggup siapa apa panggil dia? Bekok-bekok kaki, ya. Ha. Ada orang lain ada ke? Nak. Main bola. Main bola siapa? Bekok-bekok kaki. Kena patah, ya, dia patah orang, kaki dia patah. Nak. Ha. Lepas tu, tapi main lagi pasal dia. Dah suka dia suka main bola. Patah pun tak apa. Nak bekok pun tak apa. Ha, dia minat gitu. Ya. Jadi mana kalau orang yang ibadat ni sehingga macam Nabi ni, dia panggil kerana dia rasa sejuk, sejuk mata hati, dia rasa tenang bila dia dapat solat. Ha, tapi ibadat tu bukan solat sajalah. Ya, semua benda yang lain. Dan adakah lidahnya layak menyebut kemuliaan Allah Ta'ala? Ya. Kalau orang yang bergelumah dengan benda kotor, benda najis, haram dan syubhat, adakah lidahnya layak sebut kemuliaan Allah? Jawapannya, sekali-kali tidak boleh jadi demikian itu selama-lamanya. Ya? Tak layaklah orang ni untuk istighfar, untuk tasbih, untuk tahmid, takbir, ya, tahlil, baca Quran dan lain-lain. Ha. Kalau dia buat pun, dia kata dari setakat buat. Ya, setakat buat. Ha. Dapat rezeki daripada sumber yang syubhat. Ya, sumber yang syubhat. Banyak ni. Menanglah apa-apa, gelaran gitu gini apa semua. Oh, saya hadiah sebanyak ini, saya akan gunakan sebahagiannya nak bawa mak saya pergi umrah. Ha. Bagus niat tu nak bawa mak pergi umrah. Tapi hasil daripada mana? Hasil daripada hak tu lah. Tak? Ha. Ya? Satu lagu, dua lagu, ataupun sekali benda lagi. Ya? Hak berlakon. Ha? Hak sekali gelek, dua kali gelek. Ha? Ada juga. Ha? Ha. Hajah dia tu, hajah. Ha? Hajah kan? Kedok lagi. Ha, kan? Ha, tapi, ya. Hajah kan? Ha? Ha. Gerudi. Ha, bukan gerudi minyak kan? Gerudi lain. Ha, tak? Hajah ke benda tu? Contohlah. Tapi contoh yang benar. Ya? Maknanya, ya, dia tak boleh nak beza antara apa nama. Ha, payah juga tu. Ya? Sabah Mekah tak? Sabah Mekah. Ya? Tepat molek dah. Tapi macam mana? Ya? Sebab tu Imam Ghazali sendiri, Imam Ghazali yang tulis kitab Minhajul Abidin ni, kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali kata, dia kata kalau orang nak pergi Mekah, yang sekarang ni musim orang pergi Mekah ni, yang dah termasuk korban, dia kata belum pergi Mekah tu, antara benda yang mula-mula sekali kena tengok ialah duit itu daripada mana. Tak, nak pastikan duit itu yang mula-mula sekali daripada mana. Ha, kalau daripada yang baik, insyaAllah. Ha, kalau tak, maknanya yang mula-mula sekali itu pun sakok dah. Ya, yeah? Kita kata ialah sampailah ke Mekah tu bolehlah buat, tapi nak dapat sampai haji mabrur ataupun umrah yang diterima ni, dia ada syarat dia, syarat dia. Tapi syarat yang paling besar, pastikan mula-mula tu harta tu halal. Dah halal dan juga berkat. Ya. Halal dan juga berkat. Berkata Yahya bin Muaz Ar-Razi rahimahullah, taat itu termasuk dalam khazanah Allah Ta'ala. Dan anak kuncinya, pembukanya ialah doa. Dan gigi, anak kunci itu ialah yang halal. Ya? Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ulama tasawuf yang terkenal. Dia ibarat macam satu gedung. Satu gedung. Gedung ni ada pintu. Ya? Pintu ni ada anak kunci dia. Ya, khazanah ataupun khazanah ni macam ada bekas peti emas. Tak, peti emas. Ya? Dalam itu ada emas. Nilai emas ni 2.6 bilion. Tak, dalam peti emas ni. Ya? Ha, nilai emas tu peti 2.6 bilion ringgit. Ya? Jadi, nak buka peti ni, dia ada anak kunci. Anak kunci. Gigi kepada anak kunci ni, gigi kepada anak kunci ni, dia kata adalah yang halal. Anak kunci dia tu yang halal. Kalau kita pakai kunci, tapi anak kunci ni tak kena gigi dia. Nampak? Kau tengok kan? Orang ni gigi dia gini. Ya, orang ni gigi pasal lain. Kita masuk dah anak kucing tu. Ya. Tapi nak buka, tak boleh. Nak buka tak boleh, sakok. Pasal apa? Sebab gigi dia tu tak kena. Gigi dia tak kena. Ha, dia kena gigi dia tu kena. Baru tak? Baru boleh. Baru boleh buka kan? Jadi bila boleh buka orang ni, kita pulang anak kucing ni. Kita boleh buka peti emas ni. Dan kita akan dapat emas dalam itu 2.6 bilion. Tak? Ambil lah semua. Jadi anak kunci dia apa? Anak kunci dia halal. Halal. Jadi kalau maknanya kalau tidak yang halal daripada yang syubhah ataupun yang haram, kita masuk anak kunci ini pulah juga, tapi kita boleh buka dak khazanah ni? Tak boleh. Tak boleh. Dapat dak dalam tu? Tak dapat. Tak. Kita masuk bunyi macam ke musim gitu. Tak 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 tak, tapi sakok situ. Tak. Jadi bila sakok ni nak buka peti dia boleh. Jadi sebab itu kalau setengah ulama zaman dulu salafus soleh dia kata bila aku ibadat dalam ibadat itu dibuka kepada aku macam-macam perkara. Bila tengah ibadat tu dibuka kepada dia ni macam-macam perkara. Kalau dibuka itulah dia panggil khazanah nama dia. Buka napok ni gitu gini apa semua ya. Almarhum Tok Guru ni Aziz ya, dia pernah semayang. Lepas tu siapa yang bagi tahu Ustaz Dasuki ke saya? Bukan Dasuki Tahir bukan. Ustaz Dasuki apa nama anak saudara dia cerita. Dia kata apa nama Tok Guru ni Aziz pernah cerita kepada dia satu malam tu bila dia buat qiyamulail tahajud ya, tengah sembahyang ke tengah apa benda ke, dia kata nampak seperti, kalau tak silap lah cerita dia tu, dia nampak seperti masuk dalam kebun yang sangat sangat indah, dia kata kebun yang sangat cantik. Dalam tu macam-macam mana pemandangan yang dia kata tak pernah dia tengok sebelumnya. Ya, pemandangan yang dia tak pernah tengok sebelumnya. Maknanya siapa tahap tu dia buka atas masing-masing. Kita semayang kot. Nampak benda, nampak sejadah. Nampak kapek. Kalau kebetulan semayang dapur, nampak puyuk. Nampak nasi lemak kalau semayang dapur. Kalau semayang kat tepi TV, nampak dalam TV. Maknanya nak sapa tahap tu payah lagi. Jadi sebab tu dia kata anak kunci dia tu adalah yang halal. Jadi kalau halal ni jaga, anak kunci ni kita buka, itu ibadat dia. Ibadat tu jadi dalam tu hak benda taat ni penuh dengan khazanah. Allah Taala boleh buka honing macam-macam. Maka apabila anak kunci itu tiada bergigi, ada kata anak kunci itu tak ada gigi. Nescaya pintu tidak akan terbuka. Dan apabila pintu khazanah tidak terbuka, maka bagaimana seseorang akan dapat sampai kepada apa yang ada di dalamnya daripada pahala taat. Jadi ibarat yang kata khazanah ni dalam tu adalah pahala-pahala taat. Tak selain daripada pahala dan juga macam-macam khazanah yang ada dalam itu. Sebab itu dalam bab yang halal ni, kalau kita tengok bila sebut Salafus soleh, orang baik-baik, hok banyak ibadat, biasanya dia ada kaitan dengan dia jaga makan. Tak? Dia jaga makan lah. Mungkin perut dia tu besar sikit. Tak? Dan awak guna jenis gemuk. Boleh jadi. Bukan jaga perut ni dengan makna nak ikat bekung ataupun exercise terapi pun dia tak. Ada setengah orang dia makan sikit tapi jenis tubuh sedap, ada juga ada hok jenis makan banyak tapi tubuh kecil. Ada juga berapa ekornya bela tak tahu lah. Kalau ada hok tu hok gemuk, okey kan tu hok gemuk. Ni wallahu a'lam lah. Tapi makna, maksud kata jaga makanan ni, jaga perut ni dengan makna dia jaga daripada apa nama hak yang haram. Dia jaga daripada hak yang haram. Ya. Itu yang ke yang kedua. Baik. Ha, jadi hak yang kedua ni maksud dia ya benda yang haram dan juga syubhah. Jadi hak Imam Ghazali sebut sini dua haram dan juga syubhah. Haram itu memang confirm dah. Ha, syubhah ni kita pun kadang-kadang mungkin berlaku syubhah juga. Jadi bila berlaku syubhah ni sepatutnya dari segi warak tinggal. Kita ni kadang-kadang syubhah kesamaran tak apalah kira boleh lah. Ha, kira boleh. Tak kira boleh. Ha. Jadi bila kira boleh tu ya mungkin dari segi hukum fiqahnya, dari segi hukum fiqah kita kata boleh. Dari segi hukum fiqah tapi dari segi hukum ya maknanya waraknya di situ dak mayaribuka ila ma la yaribuk. Nabi kata tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan. Ya, dan benda syubhah ini kalau berlaku syubhah kesamaran, Nabi kata apa? Istafti qalbak. Mu tanyalah hatimu. Hati rasa guna. Nak. Berat ke mana? Kalau orang mukmin, kita dah sebut dulu, kalau orang mukmin, Allah Taala akan jadikan dalam hati dia ni domain dia, hati kecil dia akan beritahu boleh ke tak? Halal ataupun haram? Tak. Tanya anak kita, tanya menantu kita. Ya, tanya, dah suami awak ni kerja kat KL, kerja dia. Contohnya, kerja dia. Dia pun sebut, kerja gini, kerja gini, kerja gini. Ya, jadi, banyaklah kerja ni macam-macam. Ya, jadi, kalau kita rasa, mak rasa macam tak sedap je kerja pasal gitu. Contohlah. Kan? Jadi, maknanya hati kecil itu dah bagi tahu antara rasa sedap tak sedap. Kita tak kata halal haram lagi. Tapi kadang-kadang hati kecil tu dah rasa. Dah rasa dah. Macam tak selesa. Ya tak? Bak makan minum pun gitu juga. Makan minum kadang-kadang kita rasa. Nak makan kat mana? Kedai ni. Restoran ni. Kedai makan ni. Duk tengok. Rasa tak sedap nampak. Lain macam je. Kan? Lain macam. Kita tak tahu apa benda lagi. Tapi rasa hati tu rasa dah macam. Tak sedap dah. Jadi kalau hati kecil ni molek bersih ya Allah Taala akan buka dia akan beritahu ya Allah Taala akan buka hati kecil kita ni untuk beritahu antara baik dan juga buruk ya halal haram betul salah tu ya. Jadi kalau yang haram dengan syubhah kalau ikut Imam Ghazali di sini dia kata nak dapat manis dalam ibadat tu tak ada. Jadi yang manis dalam ibadat ni bagi Imam Ghazali saja halal. Dak. Halal tu pula yang confirm hak yang 100% baik dan juga molek. Ha, baru dapat manis dalam ibadat ya. Taat itu kita rasa benar-benar lazat ya. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga panjang situ insya-Allah kita bincang lagi selepas daripada ini insya-Allah. Wallahu a'lam.